ก็เลย9วันก็ใกล้วันออกพรรษานะวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่พวกเราก็มีโอกาสได้เข้ามาพัฒนานะจิตใจของเราการพัฒนาใจของเราให้มันมีความดีงามขึ้นนั้นนะก็อาศัยความอดทนอดกั้นนะต่ออารมณ์ทั้งหลายเพราะธรรมชาติของจิตเมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วเกิดความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายยินร้ายบ้างก็ตามจิตก็จะปรุงแต่งนะอยู่เสมอไม่ได้หยุดไม่ได้มีเวลาที่จะพักแม้เวลาที่เราหลับก็ยังมีความฝันอีกนะยังพักจิตของเราให้สงบไม่ได้การมาฝึกจิตพัฒนาจิตให้สงบนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากถ้าเราตั้งสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตก็ยังนึกคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายที่เราได้รับรู้มาแล้วปรุงแต่งไปในอนาคตอีกที่ยังไม่มาถึงซึ่งบางครั้งก็การปรุงแต่งไปก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเกิดความฟุ้งซ่านนำคันใจทำให้ใจของเราไม่สงบเราก็เลยไม่รู้ว่าจิตที่สงบนั้นมีความสุขอย่างไรเราจะรู้แต่ว่าความสุขคือเราได้สิ่งที่พอใจปรารถนาเราก็แสวงหาความสุขเนื้ออารมณ์ที่เราพอใจนั้นนะมาตั้งแต่เรามีความรู้สึกนั่นแหละตั้งแต่เป็นเด็กก็เป็นอย่างนั้นเนื่อยมาจนโตถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็ต้องการแต่อารมณ์ที่เราพอใจปรารถนาดังนั้นอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ไม่ต้องการคือสิ่งที่ถูกใจเราก็ต้องการสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ไม่ต้องการเช่นความแก่ความเจ็บความตายอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเราไม่ต้องการแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการนี้ถ้าเราได้รับก็จะเป็นกระบวนการที่ทุกข์จะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่ต้องการความทุกข์อีกเหมือนกันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องการอีกก็ยิ่งจะเป็นทุกข์ไปมากขึ้นอีกเพราะเราไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องได้รับก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละความเห็นที่ไม่ถูกต้องของเราเนี่ยเห็นว่าสิ่งใดที่เราชอบเราก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องการองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ก็ตรัสสอนว่าอันนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะที่เราทุกคนควรจะละความคิดเห็นอย่างนี้เพราะในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันหลานของพระคารสาวกพระสารีบุตรผู้เลิศทางปัญญาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่พระองค์ทรงประทับอยู่ณเขาวิชกุฏพร้อมด้วยพระคารสาวกพระสารีบุตรเถระซึ่งในขณะนั้นพระสารีบุตรนี้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วองค์พระประทีปแก้วก็มาอยู่ที่ถ้ำสุคละขาตาเรียกว่าถ้ำขางหมูที่เขาพิชกุฏนะรู้สึกนั่งได้สบายๆสักประมาณ10คนนึงเข้าไปนั่งได้พอดีพราหมณ์ซึ่งมีเล็บยาวๆเราทีฆะแปลว่ายาวทีฆะนักขะพราหมณ์เล็บยาวขึ้นไปบนเขาพิชกุฏเขาพิชกุฏนี่ก็สูงมียอดสูงหลายลูกเหมือนกันบางแห่งก็จะเป็นหน้าผาลึกลงไปเป็นเหวทิ้งโจรก็คิดว่าบริเวณไหนเนาะถ้าเราตายแล้วเราก็จะมาตายบริเวณนี้แหละที่จะไม่มีใครเคยมาตายนี่แหละเหมือนกับว่าเขาจะมาทำนะวงซุยของเขาว่าอย่างนั้นแหละขึ้นไปก็สอบถามก็ได้ความว่าพราหมณ์เนี่ยทีฆะนักพราหมณ์ก็มหาที่ไม่มีใครตายพระเจ้าก็เล็งด้วยญาณแล้วพุทธญาณมาโอ้ที่นี้เ ขาลูกนี้พราหมณ์ก็เคยมาตายหลายครั้งแล้วพอพูดเท่านี้เองทีฆนกพราหมณ์ก็สลดสังเวชใจตรงนี้เรียกว่ามรณานุสติสังเวชใจว่าเราจะมาหาที่ที่เราไม่เคยตายไม่มีใครเคยมาตายเลยกลับเป็นว่าเราก็เคยมาตายหลายครั้งแสดงเขามีความเชื่อเรื่องวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อคิดว่าเราจะต้องมาตายถ้าเคยตายมาหลายครั้งแล้วก็สลดสังเวชว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนั่นแหละความตายเป็นของแน่นอนแล้วเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนั่นก็คือความตายจิตตอนนี้ก็สงบเป็นสมาธิแล้วนะสมาธิตั้งมั่นแล้วนะจิตว่างจากนิวรณ์ทั้งหลายได้โดยการข่มไว้ด้วยสมาธิเสร็จแล้วก็สนทนาธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพราหมณ์มีความคิดเห็นอย่างไรพราหมณ์เขาก็มีความคิดเห็นอันเก่งของเขาอยู่แล้วว่าถ้าสิ่งไหนที่เขาชอบใจเนี่ยเขาต้องการสิ่งนั้นเขาจะได้ไม่มีทุกข์อะไรที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการปฏิเสธทุกข์จะได้ไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็ถามตรงมาที่สัจธรรมความเป็นจริงเลยว่ารูปคือร่างกายของพราหมณ์เนี่ยนะมีความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเกิดขึ้นพราหมณ์จะชอบหรือเปล่าเขาบอกไม่ชอบแล้วพราหมณ์จะได้รับไหมท่านทีฆนกพราหมณ์ก็ตอบตามตรงว่าได้รับความแก่ความเจ็บความตายนี่เลี่ยงไม่ได้ยอมรับแล้วว่าต้องตายนี่เท่านั้นเองพราหมณ์ก็เกิดความสลดสังเวชใจพร้อมทั้งเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องการอารมณ์ที่ไม่ชอบใจภายนอกก็พอเลี่ยงได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องการเลี่ยงไม่ได้เราได้รับแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะไม่ต้องการงั้นก็ปรับใจดีกว่าให้ยอมรับความเป็นจริงดีกว่าว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องได้รับสิ่งเหล่านี้นะพราหมณ์ก็ปรับใจยอมรับนับถือความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังแล้วว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพราหมณ์พิจารณาแล้วก็เลยยอมรับความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติต้องเห็นว่าเป็นธรรมชาติตรงนี้เองจึงว่าเห็นธรรมะดังนั้นการเห็นธรรมะนี่ก็มันเห็นที่ว่าเห็นไกลไปจากตัวเราตัวของเราหรอกก็เห็นว่าร่างกายนี้เนี่ยเห็นตนเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเห็นว่าไม่ใช่ตนการเห็นตัวตนไม่ใช่ตนนี่คือคนที่เห็นตนที่แท้จริงหลวงพ่อชาบอกคนที่เห็นตนที่แท้จริงว่าตัวตนจริงๆนั่นเป็นเพียงสมมติขึ้นมาไม่มีเราที่แท้จริงตรงนี้ก็ทำให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะเบาบางลงไปได้ไม่หนาแน่นเหมือนเมื่อก่อนถ้ามีตัวเรามีของเราอะไรกับเราทั้งหมดนี่มันจะไม่มีการแบ่งมีแต่ความยึดถือทั้งหมดเลยเราได้อะไรมาแล้วก็ยึดถือด้วยเราไม่ชอบใจอะไรใจก็ยึดถือด้วยถ้าเห็นเป็นตัวตนของเราก็ยิ่งมีความยึดถือลุ่มหลงใหญ่นะหลงว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าเว้นว่ายตายเกิดอยู่แต่ทุกข์ทั้งนั้นพระองค์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ยากแต่ว่าไม่มีใครที่จะมาบอกมาสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาได้พระองค์ต้องมาสร้างบารมีนะก็จะลื้อสัตว์คนสัตว์ออกจากวัฏสงสารเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เมื่อพระมหากรุณาธิคุณเมื่อเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ใจสงบก็เป็นพุทธานุสติพระองค์มีปัญญาคุณสามารถเอาชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ทำลายวิชาตนาวทานจิตบริสุทธิ์ได้เป็นพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณ เราระลึกไปใจก็สงบเป็นพุทธานุสติกรรมฐานจิตใจสงบได้เพียงการที่เรามีอริยบทการยืนการเดินการนั่งการนอนก็บริกรรมพุทโธกำกับไว้ให้มากใจจะสงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้วเราก็จะมีปัญญาละเหมือนผู้เดินทางเข้ามาในป่าต้องการต้นไม้ต้นไหนมันคดไม่ใช้งานไม่ได้เราก็ไม่เอาก็ตัดเฉพาะต้นไม้ต้นที่ใช้งานได้เอามาถากเอามากัดเอามาแต่งเอามาทำเป็นอุปกรณ์สร้างบ้านทำขื่อทำแปรทำเสาทำพื้นทำเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าทำอะไรได้หลายอย่างนะคนมีปัญญาก็รู้จักประดิษฐ์คนที่มีปัญญาทางจิตก็รู้จักพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางนั่นก็พัฒนาใจให้ถึงที่สุดก็คือความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดความปล่อยวางนี้สำคัญกว่าหลวงพ่อชาก็จะสอนเน้นว่าอะไรสำคัญก็จริงอยู่แต่ความปล่อยวางนั้นสำคัญกว่าเพราะใจของเราจะไม่ทุกข์เมื่อเราสอนลูกสอนหลานก็สอนสอนไปมากๆเขาไม่ฟังก็ต้องปล่อยไปซะก่อนรอจังหวะที่จะสอนใหม่มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าสอนเขาไปแล้วเขาไม่ฟังเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราแบ่งกันบางทีพ่อแม่ก็โทษลูกไม่ดีก็ไปมาหลวงพ่อชาก็ถามกลับมาว่าแล้วลูกเกิดจากใครเกิดจากพ่อแม่เอาก็แบ่งกันในคนละครึ่งเหมือนกันนั่นแบ่งกันคนละครึ่งโทษแต่ลูกไม่ได้ก็โทษแต่เราครึ่งนึงด้วยนะก็กลับย้อนกลับมาอย่างนี้จะได้ดูจิตของเราก็ได้ปล่อยได้วางไปด้วยนั่นการพัฒนาจิตเนี่ยก็เป็นการภาวนาเราจะมาภาวนาที่วัดอย่างเดียวเราอยู่ที่บ้านก็ต้องภาวนาให้มากเดียวนะไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวเดินยังกรมอย่างเดียวกันภาวนามีการมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญในการหลักปฏิบัติการภาวนาแต่อย่าให้เคร่งเครียดจนเกินไปการภาวนาเนี่ยไม่ต้องเคร่งเครียดภาวนาให้พอดีเคร่งเครียดเกินไปเกิดปัญหากับร่างกายก็ไม่ถูกนะให้เรารู้สึกว่าภาวนาสบายๆดูจิตไปพิจารณาไปทำใจของเราให้มันว่างเป็นบางครั้งรักษาใจของเราอยู่เสมอมันยินดีก็รู้จักยินร้ายก็รู้จักก็ฝึกใจของเราไปไม่ใช่ว่าใจของเราจะไม่ยินดียินดีเราก็รู้จักแต่อย่าให้มากเกินไปยินร้ายก็รู้จักก็ระมัดระวังเอาไว้อย่าปล่อยกายวาจาไปทำความยินร้ายนะยินดีก็อย่าปล่อยมากเกินไปให้มันระวังใจของเราไว้เพราะใจของเรามันเคลื่อนออกจากจุดศูนย์กลางมากขึ้นเท่าไหร่เวลาเรารับอารมณ์ความทุกข์มันก็มากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันตามกำลังของอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนในปฏิจจสมุปบาทเข้ามาว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทุกข์จึงเกิดเมื่อเราได้วัตถุสิ่งของมาเป็นรถยนต์ใหม่ก็ดีเป็นบ้านหลังใหม่ๆก็ดีที่แรกเลยเรายังไม่มีเมื่อเราได้มาแล้วเป็นของเราอุปทานก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นบ้านของเขาคนอื่นอุปทานไม่มีรถถูกขูดถูกขีดไปก็ธรรมดาเฉยๆถ้าเป็นรถของเราขึ้นมานี่ทุกเกิดขึ้นหลวงพ่อชาก็ถามเราจะฉลาดกว่ารถหรือว่าเราจะโง่กว่ารถเนาะเราก็เป็นคนหามาแล้วทำไมเราจะต้องเป็นทุกข์อีกท่านก็เตือนสติเตือนสติให้เราได้พิจารณาว่าเราต้องมีปัญญาแต่สิ่งที่เราหามานั้นก็ไม่ใช่ง่ายหามาแล้วเราจำเป็นจะต้องมาเป็นทุกข์ แต่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ด้วยความมีปัญญามีวัตถุทั้งหลายก็ใช้ด้วยความมีปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงแต่ก็ระมัดระวังไว้เมื่อสิ่งนี้ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปก็รู้จักว่าเป็นธรรมชาติธรรมดายอมรับความเป็นจริงมาร่างกายนี้แหละเราก็รักษาไว้ให้อาหารให้ข้าวให้น้ำให้พักผ่อนดูแลอย่างดีป่วยไข้ก็ให้ยารักษาโรคแต่ถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องเสื่อมไปอย่างนี้เป็นตามธรรมชาติธรรมดาหลวงพ่อใช้คำว่าอันนี้เป็นก้อนเสื่อมก้อนนี้มันเสื่อมไปมันก้อนน้ำแข็งที่ตั้งไว้กลางแก้งมันก็ละลายไปละลายไปชีวิตเกิดขึ้นมามันก็ละลายไปทีละวันทีละเดือนทีละปีนะนี่ใกล้ๆสิ้นปีแล้วปีใหม่ก็จะมาถึงปีเก่าจะหมดไปชีวิตก็ละลายไปอีกหนึ่งปีตอนเป็นเด็กก็รู้สึกว่ามันมีแต่ความเจริญอย่างเดียวนะโตขึ้นจะเรียนจบจะได้อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่แล้วพอมากขึ้นมันก็โค้งลงมาโค้งลงมานะมันก็เริ่มมันจะมาแก่มาเจ็บในสุดก็ตายไปอีกร้อยปีที่หนังสราทั้งพระทั้งโยมนั่นก็ไม่เหลือเป็นธรรมชาติอย่างนี้นั่นการเรียนรู้ว่ากายนี้เป็นธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่จะเราได้เห็นธรรมะนะตรงนี้เองต้องจะยอมรับนับถือความเป็นจริงนี่เรามีร่างกายแล้วก็ปฏิบัติไปเอากายนี้สร้างคุณงามความดีเช่นพวกเรามาให้ทานมาสมาทานศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญสติให้ตั้งมั่นให้ปัญญาเกิดให้อินทรีย์ของเรามันแก่กล้าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการสมาทานศีลศรัทธาในการปฏิบัติสมาธิต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มีความเชื่อมั่นขึ้นมาศรัทธาคือความเชื่อเริ่มใสมีศรัทธาก็มีความเพียรนะบางคนมีศรัทธาน้อยความเพียรก็น้อยมีศรัทธามากต้องมีความเพียรมากขึ้นไปด้วยตัวสติสมาธิปัญญาจะได้มากนั่นครูบาอาจารย์นั่นแหละท่านมีศรัทธามีวิริยะความเพียรเอาชีวิตแรกเป็นเดิมพันกว่าจะได้บรรลุธรรมมาต้องผ่านอุปสรรคนานนับประการทีเดียวหลวงพ่อชาท่านสอนมันผ่านป่าช้าผ่านปากเสือมาถึงจะได้ธรรมะมาสอนนักสาวกของพระชินวรนี่แต่ละรูปแต่ละองค์มีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชามันผ่านอุปสรรคมานานนับประการแล้วปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระประทีปแก้วองค์พระประทีปแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมานานมากมายกว่าจะบรรลุธรรมทรงทราบชัดในเรื่องอริยสัจสี่เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคแล้วก็บอกหนทางแห่งการเดินทางที่จะเอาใจเหล่านี้ให้พ้นจากโลกไปอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระคือโลกอุดรอยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์ก็คือเหนืออารมณ์รูปเสียงที่เราปวดสัมผัสธรรมอารมณ์นี่เองเหนือความยินดีเหนือความยินร้ายเนี่ยว่านอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนะนอกสุขเหนือทุกข์ไปอีกเราจะรู้จักจักว่าสุขกับทุกข์อยู่ในสุขในทุกข์เราจะรู้จักแต่เกิดกับตายแต่นอกเกิดนอกตายไปเนี่ยเราจะไม่รู้จักกันเราก็ต้องมาฝึกว่าไอ้ที่นอกเกิดนอกตายก็คือใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจที่ว่างขนาดนั้นแหละใจเราอยู่เหนือโลกได้นะกายนี้อยู่เหนือโลกก็ไม่ได้โลกมีแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วมันโน้มถ่วงกายนี้ไว้แต่ใจก็จะดื้อก็จะยึดเอากายนี้มาเป็นเราจะได้ยังไงเมื่อโลกเขาก็ดึงดูดของเขาเอาไว้อยู่แล้วเราจะเอากายนี้ไปไหนนะมันเป็นของโลกเขาทั้งนั้นอะไรก็เป็นของโลกเขาก็กลับไปสู่โลกเหมือนเดิมนี่ร่างกายนี้เราก็ยืมโลกเข้ามาเป็นของยืมในที่สุดเขาก็ทวงคืนกลับไปเหมือนเราไปยืมของใครเข้ามานั่นแหละไม่ใช่ของของเราวันหนึ่งเขาก็มาเอาของเขากลับไป ร่างกายนี้เกิดเหมือนกันเป็นของยืมมายืมลมหายใจของโลกนี่มาได้ยืมน้ำมาได้ยืมกองก้อนดินเข้ามาได้ยืมก้อนไฟเข้ามาแล้วก็ต้องคืนเข้าไปเราก็มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ได้รู้จักเออเรามาอยู่ชั่วคราวเองเนาะไม่ได้อยู่นานในโลกนี่แต่เมื่อเราอยู่ชั่วคราวแล้วเราก็จะต้องทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับโลกพระพุทธเจ้าของเราทำประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เพื่อโลกนี้มากมายทีเดียวอันนี้สุดท้ายที่จะประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเพียงแต่ปฏิบัติตามพระองค์ก็การเป็นการบูชาพระตถาคตเจ้าเป็นการปฏิบัติบูชาทั้งการฝึกจิตของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญขอให้ตั้งจิตตั้งใจภาวนาแม้ว่าเราเป็นคฤหัสถ์ก็ดีการภาวนานั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นพระเป็นโยมภาวนาได้หมดการเห็นธรรมก็เห็นได้ทั้งโยมทั้งพระยิ่งเรามีอารมณ์มากต้องยิ่งภาวนามากๆทีเดียวการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิมีความสำคัญมากเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดจะยอมรับนับถือความจริงได้เมื่อท่านทิคณกัปปามเมื่อท่านเห็นธรรมจึงกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นบอกทางแก่คนที่หลงทางเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำจุดประทีปให้เกิดสว่างสวยให้มองเห็นได้พูดถึงในเรื่องของใจพระองค์นั้นหงายจิตใจขึ้นมาให้เห็นความจริงชัดเจนขึ้นมาแล้วนี่ไม่ลุ่มหลงเหมือนเดิมเรียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นที่ใจแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีนะธรรมะมีความสว่างสวยมากทีเดียวเป็นประทีปที่ส่องใจให้สว่างดวงอาทิตย์จะส่องใจให้สว่างไม่ได้ส่องให้โลกนี้สว่างได้แต่ใจจะส่องสว่างต้องอาศัยธรรมะนะที่จะส่องใจของเราให้สว่างสวยขึ้นมาได้ท่านธรรมะของพระพุทธเจ้าส่องใจให้สว่างสวยทันทีคณกัปปามจึงกล่าวสรรเสริญพระศาสดาด้วยอเนกปริยายดังที่อธิบายมานี้ในขณะนั้นพระสารีบุตรพระเถรเจ้าถวายงานพัดอยู่พิจารณาตามเนื้อความธรรมะพระพุทธเจ้าสอนองค์พระชินวรเทศครั้งนั้นพระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คีณาสกนธรรมสุคละขาตาเก่าคิชกุฏการเทศของพระพุทธเจ้าของเราเทศครั้งเดียวท่านทีฆนกาพามได้พระโสดาบันพระสารีบุตรเถรเจ้าอัครสาวกเบื้องขวาได้พระอรหันต์นี่เรียกว่าสัทธาเทวะมนุษสานังเป็นครูผู้สอนไม่มีผู้ใดที่จะสอนยิ่งไปกว่าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของมนุษย์เทวดาและสัตว์ทั้งหลายและพระพุทธเจ้าของเราสอนได้ฉลาดที่สุดแล้วท่านพวกเรานั้นก็มารับถือพระเจ้าเป็นศาสดาเราก็ต้องทำใจของเราให้มีปัญญาตามพระองค์ไปด้วยใจของเรามีพุทโธมากๆเมื่อเราภาวนาพุทโธมากๆแล้วใจสงบพุทโธหายไปเป็นพุทโธอยู่ในใจยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณาว่ากายนี้เกิดขึ้นมายังไงตั้งอยู่ดับไปยังไงรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วปล่อยวางกายนี่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาจิตไม่เตลิดไปไหนย้อนกลับมาดูที่นี่เมื่อเรามีความโลภมีความโกรธความหลงอดทนเอาไว้นั่นก็พิจารณาที่ใจว่าโลภโกรธหลงนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรดับไปเพราะอะไรตัวเราอยู่ที่ไหนก็มาพิจารณาอยู่ตรงนี้นะให้เห็นชัดๆในใจเรื่องการที่เราสร้างศรัทธาก็ดีให้มากขึ้นจนเกิดว่าศรัทธาที่มั่นคงในพุทธศาสนาเกิดดวงปัญญาเห็นแจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วนะเป็นหลักสำคัญเข้าไปสู่แก่นนะของต้นไม้เข้าไปสู่แก่นของธรรมะนั่นเองก็คอยปฏิบัติพยายามภาวนากันสร้างความดีนะเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด